Gepliyar adatlıq radiosi. Akşamınız xayirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 20-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şuwunki programamyzda Pakistanyň polisiýasy 20-nji ýanwarda Taliban toporunyň Khyber Pakhtunkhwa vilayatynda universitetden güjümi zerarly adamdan 21 adamyň wepat bolandygyny aýtdy. Orsiýadan Gazprom kompaniýasy Türkmen gaz bilen ulaşygyny ýatyrmagynyň sebäbini düşündürdi.
Orsiýadan gaz monopoliýasynyň pravleniýasynyň başlygyny ornatan Aleksandr Medvedew şertnamanyň Gazın vaxtı sebepli bozulunun.
Azerbaycan öz milli pulunu goldamak önce çare veriyar.
Banklara, şeyli hem aeroportlardaki ve mihmanxanalardaki pul sasılayan kiosklara daşar yurt valyutasını satmağı çaklandırdılar.
Türkmenistan'da daşar yurt valyutasının ilatı satılmayanlığının sebebi resmi sayıdan düşündürüldü.
Resmi mağlumatta bu çarenin esası maksatlarının birinin Türkmenistan'da cenayetçilikli yol bilen alınan girdecilerin ve terörçülüğün maliyeleştirilmenin önünü almak bilen bağlanışıklıdı gaydılar.
Şun biz bu ve belki temalarda çekmecek durup geçeriz programımızın esası bölümüne başlamazdan odalı tezlikler bilen tanış olun. Pakistanyň polisiýasy 20-nji ýanwarda Taliban toporunyň Khyber Pakhtunkhwa vilayatynda universitetden hüjüminiň pidalarynyň sanynyň azynyň 21 adamy ýetenligini şol sanda studentleriň we okuw jaýynyň iň şäherleriniň wepat bolandygyny habar berdi. Regional polisiýasynyň ýolbaşçysy Saýet Wazir pida bolan studentleriň köpüsiniň universitetiň ýaşaýyş jaýynda atylyp öldürilendigini aýtdy. Baçahan universitetiniň ýaşaýyş jaýlary Çarsadda şäherinde vilayatynyň paýtagty Peşawardan 17 kilometr uzaklykda Şer, vazir vepat bolandurun sahanına Pakistan'ın harbiyleri tarafından öldürülün lügaydılayan hücumçilerin giyirip girmeyenliğini tahkiklaştırmadı. Vaka şahit olan studiyant, hücumun olan vaxtında okuçuların ençemesinin doğulu düşüp aynadan bökönlüğünü gurrun verdi. 20. yanvarda yerden hücumçiler üniversitetin studiyantlarını ve muğallimlerini oka tutmağının devamında iki sahanı güçlü partlamanın sesinin hem eşidilenliği haber verildi. Halkara biznes ve siyasi liderleri dünyanın iqtisadi forumunu geçirme üçin 20 yanvarda Şvetsariyanın Davos şehrine cemlendiler. Forumda dünyanın yüzüyüz olayan en ulu meseleleri iş olsandı. Migrant krizisinin Evropa Birleşiğinin geleceğine yetirip bilecek tesiri, ekstremist tövüşücülere karşı görüş, global mayılayış ve nevdin bakasının peselmeğinin hem Hıtay'ın ötürüşünün hayallamağının iqtisadiyeti etiren tesiri bilen bağlı meseleler maslaka dediler. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry, Orsiýadyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen gepleşik geçirmek üçin 20 ýanwarda Irden Zürihe bardy. Kerrynyň gündogy Ukrainada hökümet güýçleriniň we Orsiýetçe separatistleriň arasyndaky konflikti çözmek meselesinde öňe güdüşlük kazanmak üçin itergi berjegine garaşylýar. Islam devleti ekstremist topor Irakta 3500 çemesi adamı şolsanda yarları ve çağaları kulçuluğu aldı deyilip Birleşen Milletler Kuramasının hatavatındaydılar. 19 janvarda çap bolan hatavatta belenşine göre ekstremist topor uruş cinayetçiliği adamzada karşı cinayetçilik ve belki genosid hükmünde keskitlap bolacak hareketlere cevapkar. Islam devleti toporu ayarları ve çağaları cinsiz uğurluğa hususanda seksual kulçuluğa çekmeğini devam ettiriyar deyilip Birleşen Milletler Kuramasının hatavatındaydılar. Hatavatta Irak'ın hopsuluk güçlerinin ve olar bilen yaran toporların şolsandı. Kürtlerin peşmerga güçlerinin de rayetleri öldürmek ve orlamak hareketleri baş koşunluğu havar verilir. Hatavata göre Irak'taki zorluklar derarlı 2014 yılın yanvar ve 2015 yılın oktyabr aylarının aralığında 18 minden kovrak parahat yaşayıcı vefat olupdır ve 36 minden kovrak adam yaralanıptır. Orsiýadyň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov Britaniýada FSB-niň öňki ofitseri Aleksandr Litvinenkonyň öldürilmegi bolan derňewleriň netijelerini Kremli gyzyklandyrýan meseleleriň arasynda däldigini 20-nji ýanwarda aýtdy. Dmitri Peskov bu beýanatyny derňewiň ýolbaşçysy Robert Owen-iň hasabat barada çykyşynyň öňki sirasynda aýtdy. 2015-nji ýylyň iýul aýynda Londonyň Paçalyk Adalet Sudunda geçirilen diňlençikde Litvinenkonyň aýalynyň aklawçysy Putin Litvinenkonu öldürmekte ayıpladı ve Kremlin derneçilere petkil beryenliğini aittim. Кыргызстандын парламенти Орсет менен 2 саны суу электростанциясын урмак ва долондурмак барады лаалышыгы бес этмек боюнча сес беришлик кечирди. Иктисадий министрдин орун басары Нурлан Садыков сес беришликтен соң канун чыгарыжыларын өңүндөн чыгышында тезе май коюучу тапылган ваадына Бишкектин Орсетли ширкеттеринин проекти ИЭМ ятыран 37 миллион долларын кайтып бержектигин айтты. Садыков лаалышыкларын Орсеттин маалий үчүнчүлүгүн жетмесчилиги себепли ятырландыгын белгиледи. Кечен айда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев нефтин баасынын пети качмагынын ва иктисадий санкцияларынын нетижесинде Орсиянын иктисадий кубатынын пети качмагынын Кыргызстаны 3.2 миллиард долларлык проекттер үчүн тези партнер көзлөмөгө мажбур эткенин айтты. Өзбекстандын дашкы иштер министринин жол башчылыгындагы делегация 19 январда Вашингтондо Бирлешкен Штаттардын жогору дарежелүү расмийлери менен дуушук кечирди. Урматтуу радио dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimize başlayarız. Pakistanın polisiyası 20 yanvarda Taliban topurunun Xeybir Pakhtunkhwa vilayetinde universitetiden hücumunun pidalarının sanının azından 21 adama yetenliğini şol sandı studentlerin ve muğolliyimlerin vefat olanlığını xabar verdi. Bu qanlı hücum barada sonkı maglumatları kardeşim Yoshinan Urvandan dinleli.
Pakistan'ın polisiyası yurdun Demirgalık Günvatarındakı üniversitede edilen cengçi hücümünün ağzından 21 adamın şol sanlı studentlerin ve işgarların öldürülenliğini 50'den uğrağı adamın olsa yaralı olanlığını aitti. Koşun, Baçakhan Üniversitesi'nin teritoriyasındakı operasyanın 20. yanvarda İrden başlanan hücümden 6 saat sonra 4 saniye yaralı adamın öldürülme ulen tamamlananlığını aitti. Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif'in operasiya tamamlanandan soň çap edilen beýanatyny hökümetiň ýurtdaky terrorçylygy köki damar bilen köglek aýyrmak kararyny berip durýanyny gaýdylar. Regional polisiýanyň başlygy Said Wazir student pidalaryň köpüsiniň oglanlaryň ýaşaýyş jaýyna atylyp öldürilenliklerini aýtdy. Emma ol ölenlerin sanawyny goşun tarapyndan öldürilenini gaýdylan 4 ýaraglynyň girip girmeýändigini anyklaşdyrmady. Pidalaryň arasynda adynyň bir mollum hem bar. Jeňçilerin kimlerdigi badawat belli bolmady. Pakistan Talibanynyň darra Adamkhel Topor diýip bilinýän bölünün fraksiýasynyň komandiri bu hüjümiň jogapkärçiligini öz sunarly. Emma Pakistanyň Tehrike Taliban Toporynyň sözçüsi bu hüjümiň islama sygmaýanlygyny aýdyp onu ýadgardy. Ýerden başlanan hüjüm wagtynda ýygjam atyşyk partlama sesleri eşdirildi. Jeňçiler kompýuter ilimleri we dolanyş bilimleri fakultetleriniň studentlerini we muallimlerini oka tutdylar. Adatça polisiya ýerden howpsuzlyk üçin maşinly gelýärdi we esasy derwezanyň agdynyna durýardy. Emma men olar bugün görmedim diýip kömekçi professor Abbas Ali Maşal radiýasyna aýtdy. Belki polisiýa giýjirak gelmeli bolandyr. Jeňçi hüjümünden aman galan student Aýzaz Khan Reuters habar gurluguna howpsuzlyk güýçleriniň şeýle Pakistanyň goşun eskerleriniň ullukan edermenlik görkezmeliklerini gurrun berdi.
Pakistan armiýasyna bir bolat tagra okýar.
Pakistan Talibanynyň bölünen toporunyň komandiri Umar Mansur bu hüjüm Pakistanyň tiýri hewitlerine jeňçilere garşy edilen harby hüjüme berilen jogap diýdi. Ol bu hüjüme toporun 4 san janyny geçen bombaçysynyň gatnaşanlygyny hem sözüne goşdy. Emma muňa garamazdan Pakistan Talibanynyň sözçüsi Muhammed Khorasani Maşal radiýasyna iýi beren emelini elektron hatyna bu hüjümi ýadgaryp çykyş etdi. Olyol Toporunun grajdan mekteplerini nişana almayanlığına aýtdy. Pakistanın Taliban hereketi şuun küzüm berk yadgaryar ve özünü bu hiýil islama sygmayan hüzümden gra çekýär diýip Khorasani twitterde hem aýtdy. Mansur 2014-nji ýylda Peşawarda Pakistan harbylarynyň çağalarynyň okuyan mektebine edilen hüzümi urunan adamdyr. Bu hüzümde 144 san student we magarif işgär öldürilipdi. Baçakhan Üniversiteti 2012-nji ýylda döredildigi oňa Baçakhan diýip tanalýan Khan Abdul Gaffar Khanyň zorluksyz puştun hereketiniň lideriniň ady akyldy. Bu hüjüm onuň aradan çykmagynyň 28-nji ýyl dönümine boldy. Khan 1930-njy ýyllarda Hudaýyň hyzmatkärleri atly hereket döredip, durgunlukdaky puştun jemgyýetçiligini özgertmek we hak hukukuny Britaniýa imperiýasyna garşy göreş boýunça parahatçylykly wagyz nesihat işlerine başlady. Üniversitetiň muallimi Fazl Rahim Marwat Azatlyk radiýasynyň Pakistan urlugyny bu okuw jaýyna 3000 çemesi studentiň girenligini, onuň 600 çemesi magarifçiniň işleýändigini aýtdy.
Kardeşim Yoşan Anna Qurbanın məlumatlarını dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem iderlap bilirsiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündeliğimizi dinleyersiniz. Orsiyetin Gazprom kampanyası Türkmen gaz bilen özara ılalaşığını yatırmağının sebebini düşündürdü. Şölün başından beri Türkmenistan'ın ve Orsiyetin baş gaz kampanyalarının izli izin edin beyannamalarında yurtların 25 yıllık gaz ılalaşığının dolu yatırılayanlığı haber verildi. Sonki malumatta Gazprom'un resmiyeti gazın nırhının dava sebep bulunduğunu məlim etdi. Xas çekmecek malumatları kardeşim Yoşan Anurvan'dan dinləli.
Orsiyetin energiyelehen Gazprom Türkmenistan ile 2003 yılla bağlaşan şertnamasının bozmağının sebebini aytti. Orsiyetin gaz monopoliyasının pravleniyasının başlığının ornosar Aleksandr Medvedev şertnamanın gazın vaxat sebepli bozulanlığını yanın Türkmenistan'ın bu urda konstruktiv, kurucu pozisiya görkozmanlığını xabar verdi. TASS xabar agentliğinin Aleksandr Medvedev'in sözlerine salgılanıp yazmağına göre bu mesele öngdön ver süyrenjonluğa salınıp gelýän eken. Şeýle de Medvedev Orsiýet tarapynyň bar bolan şertname hukuklarynyň çägini hereket edýändigini aýdypdyr. Biz umumy kabul edilen praktikadan gelip çıkan kadalardan uralıp uzak vaqtlap gepleşip geçirdik. Emma muňa garamazdan baha meselesi kadalaşdyrylmady diýip TASS Medvedev'in sözlerini sitirliýär. Gazprom kampaniyası yanvarın başında Türkmenistan'ın tevigi gaz satın almağını toqtadyanlygyny muňa derek Özbegistan'ın alýan tevigi gazının möçürini arttyryanlygyny habar berdi. Medvedev 2016 ýylda Özbegistan'ın satın alınjak gazının möçürinin 2015 ýylda Türkmenistan'ın alınan gazının möçürinden kän boljakdygyny hem sözüne goşupdyr. Şeýle bolsa Türkmen tarapynyň özara wekaletli çözgü tapmagy isleg bildirmeýändigini, Gazprom kompaniýasynyň şu sebäpden arbitraj sudyna ýüz tutmaly bolanlygyny bellýär. Şonuň bilen bir wagtda Rus resmiýeti Türkmen gaz bilen tebigi gaz satyn almak baradaky gepleşikler dowam etdirilermi diýilip berilen soragy tasdiklaýjy jogap beripdir. Orsiýetiň energiýelehenini Türkmenistan bilen baglaşan uzak möhletli şertnamasy 2028-nji ýyla çenli dowam etmeliligi ol soňky gezek 2009-njy ýylda düýpli özgörüşlige sezewar edilipdi. Şonu Rus gazynyň Ýewropa bazarynyna talaby peselipdigi Gazprom Türkmenistanyň satyn alynan gazyň möçürine we bahasyna gaýtadan heretmegi teklip edipdi. Emma Türkmenistan munyň bilen alalaşmagyny. Sonundan soň Merkez Aziýa Merkez gaz geçirjisinde partlama bolup gaz söwdasy 9 aýa bolup kesilipdi. Türkmen gazynyň gaýtadan satyn alynmasy 2010-njy ýylda Türkmenistan satýan gazynyň möçürini tas 4 esse bolup 10 milliard kub metre çenli azaltmak hemde baharlaryň formulasyny gaýtadan heretmäge razy bolanyndan soň dikeldilipdi. Kommersant gazeti bu gezek Gazprom'un has berip durýanyny we munun kampaniýanyň täze taryhyna uzak möhletli şertnamanyň ilkinji gezek bozulmagdygyny bellýär. Türkmenistan geçen ýyl Gazprom'u alan gaz üçin tölek edip bilmezlikde aýplapdy. Türkmen gaz döwlet konserniniň 15-nji ýanwarda çap eden habaryna aýdylmagyna görä Gazprom kompaniýasy türkmen gazyny satyn almak beýlediýändigini 1-nji ýanwarda mälim etdi. Türkmenistan Orsiýetden başga Hytaýa we Eýrana gaz satýar. Kommersant gazetinin yazmağına göre Gazprom Türkmen gazını satın almak meselesinde bakalar arzanladılan yağdayını kaytadan dolanıp biler.
Kardeşim Yoşan Anurvan'ın malumatlarını dinlediniz. Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Äzerbaýjanda daşary ýurt valyutasynyň ýurdun daşyny çykarylmagyna çäklendirme girdildi. Ýurdun resmiýleri bu çäresini milli puly manady goldamak maksady bilen düşündirýärler. Ýurdun milli puly soňky aýyň dowamında Amerikan dollary bawatynda öz hümmetiniň 3-den 1 bölegini ýitirdi. Girdijileriniň 75%ini newet gaz söwdasynyň alýan Äzerbaýjanyň häzirki maliýe ýagdaýy barada habarçymyz Arat Per şun maglumatlaryny dinläli.
Azerbaycanın parlamenti energiya bahasının barha aşaklamağı neticesinde dören iqtisadi ve maliye krizisini yenip geçmege gönüktürlen çareler toplumunu onladı. 19. yanvarda kanun çıkarıcılar Merkezi Bank'ın başlığı Elman Rostamov tarafından teklif edilen planı makulladılar. Rostamov planı Neftebay Günorta Kafkaz devletinde milli pul manadın hümmetinin aşaklamağı bahaların yukarı derecede kalmağına getirip adamlar gariplığa karşı protestler bilen çıkış edeninden son teklif etti. Rostamov'un parlamenta aitmağına göre bu çareler yurtta iktisadi durnukluluğu saklamağa koltuk olur. Parlamenta ağırlıklı ediyenler hakimiyet başındaki teada Azerbaycan partiyatı bilen hükümete ağırlı kanun çıkarıcılar. Neftin global derecede gereğinden artık öbzünçülüğü geçen 18 ayın içinde onun bahasının 70%'ten köp aşaklamağına getirip Azerbaycan yali energiyadan gelen girdece karaşlı yurtların milli polini hem bücetine onaysız tesir etti. Dekabr ayında yurdun Merkezi Bankı'nın valyuta nırhlarına kontrollüğü yatırmağı köp Azerbaycanlıların öz süsürüntgülerini banklardan iğdine almağına sebep olup mana tümmetinin üçten birini yitirdi. Mana değil koldama boyunca edilen sinasıklarda hakimiyetler yurdun daşariyot valyutasındaki ehtiyaçlılık fondunun yarısından kavrağını aşladılar. Öten hepte hem banklara, şeyli hem aeroportlardaki ve mihmanhanelerdaki pul şaşılayan kiosklara daşariyot valyutasını satmağı çeklendirdiler. İktisadi şartların yaramallaşmağı halkın köşelerde kaharlı protestler geçirmekle sebep oldu. 15. yanvarda Bakun Demirgazığında yerleşen Siyazan şehrine polisiya bilen olan çaknaşıkta adından 55 demonstrant tutuldu. Kuvay etrafında bulunan üşmelenlerde hem ençeme adamın tutulunduğu haber verildi. Hakimiyetler opozisyon partiyaları bu bir kanun protestleri kurnanlıkta ayıplab, Halk Fronti Partiyası'nın Şeyli hem Musavat Partiyası'nın yerli yolbaşılarını tutsak ettiler. Prezident İlham Aliyev 18. yanvarda en az pensiya haklarını ve devlet işyerlerinin aylık haklarını 1. fevralı melek 10% yukarılındır Makbara'daki kanuna kol çıktı. Azerbaycan'la ortaça aylık hakkı 460 manet. Aliyev hükümete daşarı yurtu ve yerli koyumçuları önüne çeker yali giyin gerimli hususulaştırma programmasını tayyarlamağı, şeyle hem daşarı yurtlardan karşı pulalar yali mümkünçülüklere seyretmeyi tavsırdı. Ol şeyle hem bank olgumunu güçlendirmeyi vaade etti.
Xabarçıymız Arad Pervişin maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'da dışarı yurt valyutasının ilata satılmağının bies edilmeğinin sebepleri ilkinci ya da resmi taydan düşündürüldü. Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın resmi web saytında çap olan maglumatı öre 10. yanvarda pul çalışığın yatırılan günü yurtta resmi düzgün girdiliptir ve ona layıklıkta bundan belak dışarı yurt valyutasını dine nakt bolmadık görünüşte satın almak göz önünde tutuluyor. Bu resmi düşündürüşün mazmunu kardeşim Sehra'dan dinleli.
Türkmenistan'da ilata daşarı yurt pulunu satmak düzgünlerine bir neçe ütkütmeler girdirildi ve bundan beylek fiziki şahslar daşarı yurt valyutasını dine bank hesaplarının üsülen satın alıp bilerler. Bu arada Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın web saytında haber verilir. Türkmen Bankı'nın ilat köpçülüğü için yayreden mağlumatında 2016 yılın 10. yanvarından başlayıp Türkmenistan'ın çayında daşarı yurt pullarını satın almağı ve satmağı amalaştırayan ihtiyarlı karz edaralarına ya da onların alış çalışmalarına kodlarında fiziki şahslara daşarı yurt pulunu satmak düzgünlerine bir neçe ütkötmeler girdirli değiller. Resmi mağlumatta bu çarenin esası maksatlarının birinin Türkmenistan'da cinayetçilikli yol bilen alınan girdecilerin ve terörçülüğün maliyeleştirilmenin önünü almak bilen bağlanışıklıdır aydılıyor. Gipin girdişine göre aysak Türkmen Bankı'nın yayreden pres release Aşgabat'ın valyuta alışveriş nokutlarında ilata daşarı yurt pullarının satığı resmi taydan besedilen vaktine kavat geldi. 12. yanvarda Aşgabat'ın resmi valyuta alışveriş nokutları ilata daşarı yurt pulunu satmağı dolu besetti. Resmi mağlumatta ilata her ayın devamında 1000 Amerikan dolarına deng olan daşarı yurt pulunu satmak varadakı düzgünün saklanıp galyandığı aydılıyor. İmma şol bir vaxtta da bundan beylek fiziki şahsların daşarı yurt valyutasını dine bank hesaplarının üsülen satın alıp bilecektiği haber veriliyor. Fiziki şahslar daşarı yurt pulunu satın alma için töleyen pulunu öz manattakı bank hesabına geçirir. Fiziki şahsın satın alayan daşarı yurt pulu olsa onun halkarı plastik kart hatavına geçirip berler deyilip resmi bildirişte aydılıyor. Şeylede nakt görünüşte tölöv etmek isleyen fiziki şahslardan oların pul seri işlerinin gelip çıkışını tasdikleyen dokumentların talep edilecektir hem nıhtalıyor. Ama şol bir vaxtta ilata nakt görünüşünde daşarı yurt pulunun satılıp satılmayacaktığı varada takip mağlumat berilmeyer. Resmi mağlumatta bu yutkötmelerin Türkmenistan'da nakt değil hesaplaşıkların gerimini giňeltmek. Burda öňdewarjy halkara tejribesini ornaşdyrmak bilen bir hatarda jenayetçilikli yol bilen alınan girdejilerin kanunlaşdyrylmagyna we terrorçuluğun maliyeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda Türkmenistanyň kanunyny yerine ýetirmek maksady bilen girdilýändigi aýdylýar. İmamundan ozal Türkmen mediasında yurtda jenayetçilikli yol bilen alınan girdejilerin we terrorçuluğun maliyeleşdirilmeginiň näme derejede ýaýranlygy barada anyk maglumatlar berilmeýändi.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň paýtagtyna welaýatlardan barýan awtologlaryň goý berilmeýänligine ençeme wagt boldy. Şuň gün Türkmenistanyň ulag sürüjileri öz ýurdunyň paýtagtyna barmakdan mahrum edilýärler. Iş ýüzünde resmiýetler tarapyndan berjä edilýän bu düzgünüň näme sebäpden we haýsy kanun ýasasynda amala aşyrylýanlygy nämälim galýar. Şol bir wagtda bu ýagdaýyň türkmenistanlylara ýetirýän täsiri bar. Habarçymyz Rövşen Çariýewiň maglumatyny dinläli.
Vilayet ulaglar bilen Aşgabada girmäge goýulan gadagançylyk henizem dowam edýär. Vilayet belgili ulaglar şäherge girmezden ozal polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärler tarapyndan saklanýar we ulag eýerlerine garşy administratif çara görülýär. Bu çäklendirme hemem Aşgabatda vilayet ulaglaryna edilýän gözegçilik diňe şäheriň giriş çykyş nokatlary bilen çäklenmän şäheriň içinde göze eýilen vilayet belgili ulaglar hem saklanyp ulag eýesine garşy çara görülýär. Aradan bir yarım ay töwere wagtyň geçendigine garamazdan bu çäklendirmäniň sebäpler barada halk köpçüligine resmi taýdan hiç hili maglumat berilenok. Hatta şeýle çäklendirmäniň giýirdilendigi hem resmi taýdan ikrar edilmeýär. Şeýlelikde bu çäräniň sebäpleri barada dürli-dürli gurrunlar bar. Şäher ara gatnaýan taksiçiläriň aýdanlarından çen tutulsa bu 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýada oýunlar bilen bagly Aşgabada hasam gözelleşdirmek üçin edilýän taýdanlaryň çäginde görünýän çäreler. Biz 2015-nji ýylyň dekabr aýynyň başlarından saklap başladylar. Başda bu çäräni Aşgabada köp sanly mehmanyň gelýändigi bilen düşündürdiler. Ondan soň bu çäklendirme şol durkuna galdy diýip özüni serdar diýip tanadan marly taksiçi Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Agdalyan oyunlara tayarlyk bilen baglalykda Aşgabatda bir giden başga çäreler hem görülýär. Bahasy ençeme milliard dollara barabar sport ýetgalarynyň gurulyşygy, çoğunlukdaky we gazadaky müňlerçe daçanyň ýykylmagy hem şol çäreler bilen bagly diýilen maglumatlar bar. Jaýy kılanlara kompensasiýa hem tölenmeýär. Vilayet ulaglary Aşgabada salınmazlygy baradaky mesele gaýdyp gelsek, bu çäräni vilayetlerde ýaşaýan adamlara kese göz bilen garamak diýip kabul edýänler hem bar. Mary vilayaty bilen Aşgabadyň arasynda ýolagçy gatna diýen we özüni Murat diýip tanadan 41 ýaşlarındaky beýleki bir taksiçi bu meselede şeýle soragy goýýar. Men sürüji bolup vilayetleriň arasynda gatnaýaryn, emma näwelli sebäplere görä bize başgaça garaýarlar näminde Aşgabat daşar ýurdun paýtagty boldymy? Meni gaýyşnyklar paýtagtyň girişinde haýsy kanuny esasy bilen saklaýarlar diýip alaýdyar. Taksiçiler bu ýagdaýyň olaryň öňlenem çäkli girdejilerine yaramaz täsir edýändigini aýdyp, şäherä salynman soň vilayetden gelen taksiçilerin köplenç izine boş kaytmalı ol yandıklarına idiyarlar. Dine velayet ulan eyerlerine del bu çaklendirme velayetlerden Aşgabada ağır hassa getiriyan rayetlere hem öz yaramaz tesirini yitiriyar. Sebebi ol hassanı şehrin çetinde velayet ulanlardan düşürüp Aşgabadın nomeri dakılan ulanlara mündürmeli olyarlar. Aşgabadın nomeri olan maşinler hem islan yerinde islan vatında tapılmayar deyip Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan käbir taksiçiler aýdýarlar. Bu düzgünün raýatlar üçin döredýän kynçylyklaryna garamazdan onun gelecekde nähili boljagy barada hiç hili maglumat ýok. Ýurdun jogapkar resmiýleri bolsa bu arada dil ýaýmaýarlar. Resmi metbuatda bu arada asla kelam agy söz aýdylmaýar.
Habarçymyz Rövşen Çariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistanda vilayet ulaglarynyň Aşgabada goý berilmezligi size nähili täsir getirýär? Öz pikirleriňizi mälim etmek isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna şeýlede Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azat habar sahypalarymyzda täsir ýadyň. Azathabar.com web saýtymyzda Türkmenistandan derwezi.net ýa-da qaragum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7 926 236 04 55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gypsa bildiriş eşdirilir. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gypsa wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owanstanda döwlet telewizionasynda dürli dillerde gepleşik berýän telekanallaryň işgärleri protest geçirýärler. Bu çykyşlaryň netijesinde Owanstanyň prezidenti protestçileri duşuga çağırdy. Owanstandaky habarçymyz Şamirdan Gulymradynyň Milli telewizionanyň türkmen bölümüniň ýolbaşçysy Faýzulla Nuri bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Bize belli bolşuna görä siz protest geçirip iş taşlaýyş alan edipsiňiz, wezipeden el çekipsiňiz. Onuň sebäbi näme?
Onuň kanja sebäpleri bar. Biziň şol amiriýetimizi öňe riýasat etjek diýip biziň reisimiz wada berdiler. Ondan soň hem bizleriň şol imtiýaz bölümimiz, ýani maaşlarymyza artyk imkanatlar köpüräk edip
aýlyk
söýdüler we aýlyk pullary. Ve soň bilen hem diýin oturuş geçdi. Biz bilen şol reisimiziň arasynda. Onda bizde şol mawzulary orta taşysak, biziň reisimiz bäzi gepleri aýtdy, bizler mejbur boldyk etip etsek. Olaryň aýtgan geplerini sayt bersek, olar ýani sizlere şol amadetem bes, äge munam köp görýän bolsaňyz, sizleriň hiç bir gerek ýeriňiz ýok diýen sözler bizler aýtdylar. Onuň üçin mejbur boldyk biz şöyle etip etsek, sözlerimizi ýokara ýetirsek, taýa imkany bolsa, hemkarlyk etdirýän üçin diýende bärde bizler hem şol öz farhangymyz, dilimiz üçin gaçanda bär işläp gelýär, elimizden gelençe görüşlere we radio arkaly dinleyijilere hem ýetirip durýar.
Protestiniň netije berdimi?
Bugun bizlere riýasat jemhurlyk diletdiler, reis umumizam. Birlikde barmaly we bu bolan gepler hemmesini aýdyp geçmeli. Soňra ýerde bir teslim tutdylar, näme teslim tutdylar, oňa şoňa garaşyp otyr.
Onda diýmek netije beripdir de, prezident köşküne çağırlanyp bolsa belki ol netije berer.
Netije 100% berdi. BBC kanaly hem radio kanaly, hatta Facebooklara hem özbeki bölmem, farsça bölmem näsere geçdi bolan işleri we kança baxşan netijelerden hem habar tapdylar. Oňa gatnaşdylar. Sadaratdan hem diýin bizlere wagt alyp berdiler, men şuň barmaly. Hatta şol Rabar saýyp dostum hem bu gaplardan aga bolupdyr. Diletdiler, mümkin hem reis umuman bizler bilen barsa, inşallah bir yaxşı netije berer diýip garaşyp otyr.
Milli radio telewizionda näçe sagatlyk türkmen dilinde gepleşik bar?
O günde bizleriň 20 dakika televizion bölümimizde we yarım saatin 30 dakika hem radiodan bizler näşirat berýär günde.
Onu köpeltmek üçin hem siz bir haýyş etdiňiz türkmen dilinde berilýän gepleşikleriň wagty köpelse zat diýip.
Hawa, köpeltmek ola birinji bizleriň ýani gatnamdan bäri hem şol arzu, şol taş wagtlar köpelse wairetin hem akşam tarafdan. Yani hem bir bekar bolýar, istedik şol akşam tarafdan hem türkmene wagt berilse bir program oňarsak, näsire geçirsek, gündüz tarafdan hem wagtlarymyz ýaman kem, äge bolsa 45 dakika wagtlarymyzy istedip, şundan peşnatlaram ýazdyk.
Türkmen dili boyunca näçe işgär bar radio, televizion ýaýynynda?
Bizleriň türkmen bölümimizde televizionda 2 nefer biz we radio bölümimizde hem 2 nefer.
Teleýelim gepleşiklerini alyp barmak üçin 2 adam az däme?
Az. Hatta biziň şol bastymyz hem aslında 3 nefer bolmaly. Bir kança hemkarlarımız gittiği için hem başlar ilana gitmendi öte. Köp az bizler hatta şu yani gitmemizde peşnade yazdık. Köp olmasan 5 nefer. 5 nefer baş radyomuzda, 5 nefer hem televizyonda olsun diye peşnadlar yazdık. Nam için de şu barnamalarımızı önden köprak, yaxşırak edilirler bu kartı.
Radyo telegepleşiklerde ayarlardan bar mı Türkmen dilinde programmalara katnaşan?
Ayarlardan bar. Televizyon bölümümüzde navadekimiz bar. Aýna bar, bize kömekleşýärler awa. Bazı programlarımızda, yani çağırım tilek geliyor, resmi bizim kız donlarımızdan işgärimiz yok.
Onun sebebi näme?
Onun sebebi endi bizim vatanımızda az bir kıyınçılıklar var. Doğru, yani bärde şükür elhamdülillah bu günler kız donlarımızdan hem fakültan hala sizimlerim bar. Yöne şu televizyon diyende azıcık maskallara kıyınanacak bolýarlar goýan ýoklar, ijaza beren ýoklar.
Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan ulum radi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýär. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz.
Aa.